No niin. Hyvää keskipäivää taas. Luento 6. Ja tässä oli tämä luettava, josta niin kun tämä aiheutti sen tiiheisen keskustelun, että tämä oli vähän silleen, että onko tämä nyt hirveän hyvä kuitenkaan tähän asiaan, mutta antaa jotain pohjaa tähän, mitä tänään puhutaan, niin jos nyt jotain hyötyä ehkä kuitenkin. Minkälaisia ongelmia teillä tuon tekstin kanssa on ollut? Nyt nimenomaan mikä tänään on. Jääkö siellä jotain asioita epäselväksi, josta on ollut jutella?
Jopa silleen poikkeuksellisenta juttua verrattuna.
Sehän on hienoa. Mun oma fiilis oli se, että se menee vähän asian vierestä aika kokonaisuudessaan. Mutta joo, se on hyvä. Onko teillä muuten samantyyppinen fiilis? Ja haluatteko nostaa sieltä jotenkin asioita, mutta mitä sitä erityisesti käsitellään? Harjoitustyössä sen verran, että siellähän oli, missä se nyt onkaan, tuolla. Tämä onkin jännästi otsikoitu, mutta tämä on oikein siis suunnittelma ja versionhallinta on tämä kohta tässä. Eli ajatus on se, että se jokainen ryhmä tekisi jossain tässä vaiheessa suunnitelman. Tuo deadline ensi viikon torstaina on sanotaan hyvin ohjeellinen. Tarkoituksena lähinnä pitää huoli, että se tulee tehtyä järkevässä aikataulussa. Mulla on jotkut laittanut sähköpostilla niitä suunnitelmia. Sehän voi laittaa tietysti, mutta se olennainen pointti on se, että se on Gitissä. Ja minulla ja Villellä on siihen Gittiin lukuoikeudet. Ja sitten se osoite on pistetty sinne korpin lomakkeelle. Se on se, mistä me ruvetaan katselemaan enemmän. Tämä teksti on ollut täällä alusta asti, tai se kopioitu viime kerralta, että se ei ole muuttunut miksikään tuo kohta. Mutta joo, se on yksinkertainen asia. Sen lomakkeen pitäisi olla siellä kaikkien kirjoitettavissa. Ja yksinkertaisinta on se, kun jokainen ryhmäläinen laittaa ne tiedot sinne omalta osaltaan, niin silleen sen näkee aika selkeästi, että kuka tekee mitäkin edespäin pois. Ja siihen tulee muutoksia, että niin kun, vaihdetta ryhmää tai ryhmä jakaantuu kahtia tai joku toteaa, että ehkä ei tällä kertaa, niin, tai joku tulee kesken kaiken mukaan, niin sitten käydään sinne korppiin sekä suunnitelmaa muokkaamassa että siihen korppiin. Onko tässä suunnitelman tekemisestä kenellekään mitään keskusteltavaa, epäselvää? Alright. Tuossa oli Ville teki viimeksi meille, teki tuossa luonnon jälkeen semmoisen Haskell-version tuosta minipaskalin parsellista, ja se löytyy tätä minipaskal reposta tuosta Haskell-branchista. Katsotaan vähän sen, mitä se on syönyt. Ville pyysi kysymään, että jos teillä on, haluatte erityisesti jotain tietää tästä, tai teillä on jotain epäselvää tai muuta, niin kannattaa laittaa Villelle viestiä, niin asia selkenee sillä. Mutta tämä nyt on tämmöinen niin kuin aika lailla perus askelia käyttämällä. Hetkinen, mitä se käyttää tuossa Megaparsec tai Parsec-kirjastoa. Sieltä löytyy se on suunnilleen samat asiat kuin tuossa Antler-versiossa. Siellä on joitakin yksittäisiä eroja, joista ei ole Ville varmaan kerennyt korjata niitä. Mutta pääsääntöisesti siellä on samaa tasoa. Vaikka tuossa blokki esimerkiksi, niin otetaan sitten ensin begin ja sitten statementti. Ja statementteja, joiden välillä on puolipiste. Ja sitten end. Ja palautetaan se sitten statementlisti tuommoisen blog-konsulttorin sisällä ja niin edespäin pois. Eli tämä tuottaa sieltä statementit puolestaan resultti. Sitten siellä on tämä vaihtoehtoinen suoritustapa. Set result tulee, jos on result sijoitus, set tulee, jos on vainen sijoitus. Ja tuo varmaan if then else ja niin edespäin pois. Tätä voi, ne jotka haluaa Haskellilla tehdä, niin, tai joita Haskell kiinnostaa, niin kannattaa vähän katsella, että mitä tämä on syönyt. Tämä on olennaisesti sama kielioppi kuin niissä kahdessa muussa esimerkiksi, mitä on tehty. Ja se kuppi-versio, mitä mä säädin silloin tiistaina, niin se löytyy täältä täsmälleen siinä muodossa, kun se oli se huono lopussa. Eli tuosta source-tiisistä, niin sieltä siellä ne on sitten. Mutta tänään tarkoitus lähteä siitä tekemään sitä Antrel-versiota vähän pidemmälle siitä, missä oltiin viimeksi. Eli mitä se Antri saatiin? Saatiin semmoinen vekotin, joka sillä Geron työkalulla pystyi piirtämään puita. Mutta se Geronin piirtämät puut ei ole se, mikä loppujen lopuksi kiinnostaa, vaan enemmänkin se, että millä tavalla tuo se tietorakenne semmoisessa muodossa, että pystyy ohjelmallisesti käsittelemään, sanotaan näin. Ja mä nyt sitten, mä tuossa pari kertaa luvannut, että mä tein jo nyt JavaScriptilla tällä kertaa tämän esimerkkinä. Nyt tää on sitten viritetty JavaScriptilla toimivaksi. Tää on se sama kielioppi kuin aikaisemmin. Siellä on pieniä muutoksia, mutta ei se itse kielioppi, vaan se on tietty anota, että käydään sitä kohta lävite. Ja mitä muuta siihen tarvittiin, että se saa lähteä toimimaan. Se versio, mikä mulla tässä on nyt auki, niin se on täsmälleen sellaisena löytyy sieltä U-sourcesta. Siinä on pistetty tuollainen Node NPM-paketti formaatti, jossa on sitten esimerkiksi tuo Antleri dependency, sieltä saadaan se Antlerin oma runtime-kirjasto automaattisesti mukaan. Se tulee sitten tuonne, voidaan täältä katsoa Nodemodulle sitä, mitä se on syönyt. Täällä on sitä. Tämän huono puoli tämän Antlerin JavaScriptin kanssa on se, että tämän dokumentaatio on aika vähäistä. Ja olen huomannut se, että kun olen muiden Antlerin pestätin kanssa tehnyt, niin se joutuu tosi paljon lukemaan sitä koodia, minkä se tuottaa. Niin jos me katsotaan tuosta vaikka, olet konfannut sillä tavalla tuon, missä se nyt on, tuo package seasonista, niin tuommoisen skriptin kuin build, joka ajaa sen Antlerin, sillä annetaan tietona, halutaan generoida JavaScriptia, ja tuo, miten mä tämän olen tehnyt, on semmoinen, että siellä se, mitä se on nyt tähän mennessä tehty, on sillä tavalla, että puuta käsitellään visitorin eikä listerin kautta, niin se on sinne valmis generoitu. Katsotaan, täällä pitää kertoa, että generoidaan nimenomaan visitori. Ja katsotaan kohta, mitä se on syönyt. Eli nyt mä pystyn generoimaan, mulla täällä ei käsittääkseni pitäisi olla nyt mitään generoituna. Eli nyt sitten käännetään ja sinne syntyy noita JavaScript-tiedostoja aika paljon. Katsotaan vähän se, mitä nämä on syönyt. Tuolla Excel tietysti ihan mielenkiintoinen, mutta mielenkiintoisempi on tämä parseri, koska se on se, meidän kanssa me ollaan enemmän tekemisissä. Ei se, millä algoritmilla se toimii, vaan enemmänkin se, että mikä meidän interfeisi tähän on. Eli täältä taas vaikka se program, joka oli se ensimmäinen ylin värikesymboli, niin täältä löytyy tämmöinen vekotin kuin program context, joka on tämmöistä niin kuin perinteistä JavaScriptia, että tämä on niin kuin luokan tai niin kuin olion konstruktori, tämä program context-funktio, ja sitten siellä on prototyyppiin pistetään noita metodeita. Ja esimerkiksi tästä voidaan katsoa, kun katsotaan tätä produktiota, niin sieltä löytyy id, niin se id sitten on haettavissa tämmöisellä id-nimisellä metodilla. Tuo paramlist tuolla vastaavassa, sieltä löytyy sitten tuommoinen paramlist-metodi, jolla voi sitä hakea. Sama juttu varblockille, sillekin löytyy oman metodinsa. Ja blokki ylipäätään tämmöisestä produktiosta. Se, että mitä siellä produktiossa on, niin me saadaan sen nimen perusteella. Eli jokainen näistä muodostaa, jokainen välikesymboli siellä muodostaa, tai itse asiassa myöskin päätesymboli muodostaa oman metodinsa siihen Broken Context-luokkaan. Eli tuosta noin, jos meillä on se Broken Context oli jo, anteeksi, luokkihan ei ole vaan oli jo, prototyyppiä, konstruktori oli joita, niin meillä on semmoinen Broken Context oli jo, niin sieltä saadaan tulla IDE-metodilla tuo, parameterilla tuo, se minkälainen puu siellä on siis, parameterilla puu ja varblockilla saadaan varblock puu, jos se puuttuu, niin se on jotain nullia tai sen kaltaista. Ja näin varblockissa onko se nulli vai undefined, taitaa olla null. Ja sitten on blokki tietysti, sekin palautuu tuolla blokkimetodilla.
Onko se niinku attribuutteja siihen luokkaan noista kaikista vai niinku mikä se on?
Ne on metodeita. Elikkä tosta niinku, jos sä saa, oletko jo jaskettia koodannut kuinka paljon?
Kyllä mä suunnilleen tiedän.
Elikkä nää, mitä jonkun kontekst prototyypin ID, mitä se tätä tarkoittaa? On yhtä kuin funktion. Eli meillä on, voidaan ajatella vaikka Broken Context luokka, vaikka se oikeasti on luokka, konstruktori olio. Ja sitten tämä prototyyppi on semmoinen olio, joka, josta ikään kuin kopioidaan, ei nyt ihan kopioidaan, mutta sinne päin, kopioidaan sitten siihen luotuun olioon kaikki nämä ominaisuudet, niin kuin metodit ja attribuutit. Niin tarkoittaa sitä, että kun tämä prototyyppi laitetaan tämmöinen ID, niin se ID sitten on samanlaisena siellä oliossa, joka luodaan. Eli silloin tulee ID, kun se ID on funktio, niin se on käytännössä metodi. Voidaan nähdä tuosta index.mjs:stä. Ei nyt väitetä näistä klasseista ja visit-programmeista mitään, mutta näkee tuon, mitä mä tarkoitan tuolla äskeisellä. Eli tuossa on tuo, tätä metodia kutsutaan programin kontekstilla. Sieltä tuolla program-context-konstruktorilla luodulla oliolla. Ja siltä löytyy sitten myös tuo ID-metodi, ja se ID-metodilla taas on sitten, tai ID-metodin palauttamalla oli, jolla on taas getText-metodi, jolla saadaan sitten se ID:n teksti. Ja sitten taas meillä on, voi olla parametristi, sekin on metodi, mutta se voi olla, että se palauttaa nullin, jolloin ei nyt lähdetä tekemään sille mitään jännää, vaan pistetään vaan tuohon, että meillä ei ole parametria, että se on tyhjellistä. Ja sitten jos se ei ole, niin kun, jos se on määritelty, niin sitten me saadaan tuota context-parametristi, metodilla sitten se, mitä sinne mitä se anteeri teki paramisesta. Ja siihen tyyliin. Ja täältä löytyy jokaiselle välikesymbolille löytyy oma kontekstinsa. Ja sitten mä pystyn tekemään tätä, kun mä vaikka tämmöinen type täällä, jolla on useampia produktioita, ja mä pystyn annotoimaan nämä produktiot sillä tavalla, että se generoi näille eri kontekstioliot. Jos mä en anna toisen, niin se on samassa kontekstioliossa, ja silloin on vaikea saa selville, että kumpi on kyseessä. Mä annan toinen, ja toinen on elementarotyypejä, ja toinen on sequence type, eli tuonne esimerkiksi vaikka sequence typein konteksti, niin sieltä sitten löytyy simple type metodi. Mä saan tuossa sitten sen mitä anteri tuotti simple type, sitten mä saan sillä metodilla ulos. Ja sitten vielä yhtenä ominaisuutena, mikä täällä on tuo, että tänne voi sitten vielä erikseen antaa nimiä näille. Esimerkiksi tuosta tuo mul-expri. Niin sieltä sitten löytyy tommonen, tai pitäisi löytyä, katsotaan sen tuolla. Eli siellä on itse asiassa OP-attribuutti nyt. Eli kun mä oon tohon sanonut, että tommonen on nimeltään OP, niin sitten tuonne kontekstiin muodostuu tuommoinen OP-niminen. Mie kohtaan, onko se nyt attribuutti? Mä en edes muista. Katsotaan. Kyllä se on ihan attribuutti näköjään. Eli tuollaisesta, kun mä erikseen nimeän, vaikka että tää tässä on OP, niin se on sitten ihan attribuutti, että pystyy käyttämään attribuuttia. On sellainen mielikuva, että jos mä pistin tähänkin vaikka L, niin siitäkin muodostuisi attribuutti. Voisiko sitä kokeilla? Kun tuohon L. Niin sitten sinne muodostuu. Joo, L-niminen attribuutti. Ja siis tämä rakenne on ihan samanlainen kaikissa noissa anterin backendeissä. Että Javassa on samalla lailla, seerisuorassa varmasti samalla lailla. ja kaikissa muissakin backendeissä siellä on aina sama rakenne, että se anteri jäsennys tuottaa puun, joka muodostuu näistä kontekstiolioista. Kontekstiolioilla on attribuutteja tai metodeita, joita saadaan sitten selville, mitä siellä on sisällä. Ja niitä käytetään suunnilleen kaikissa kielissä niin kuin moraalisesti samalla tavalla. Syntaksi on tietysti kielestä riippuvaa, mutta niin olennaisesti sama tapa käsitellä sitä puuta. Mutta se, mikä minua vähän tässä anterissa ärsyttää, on se, että tämä tekee vähän hölmön puun. Ja tämä ensimmäinen asia, minkä mä haluan tehdä sille, on se, että mä teen oman puun. Ja kun mä vaan konstruoin sen anterin puun perusteella, mistä mä sitä omaa puuta sitten käytetään jatkossa. Ja se on tämä, mitä mä oon tänään tehnyt tänne näin. Ja onks, kuinka monelle teistä on tuttu semmoinen asia kuin visitor pattern? Joo. En itse asiassa olettanutkaan, että olisi kovin tuttu. Mutta tämä on semmoinen, niin kun, sanotaan näin, että jotkut tykkää, jotkut vihaa. Ja, niin sitten loput on silleen, että en ole koskaan kuullutkaan. Tämä on yksi niitä alkuperäisiä Gang of Four design patterneja. Löytyisiköhän täältä joku hyvännäköinen kuva, josta me nähdään, mitä se on kyse. Eli kun meillä on joku tämmöinen puurakenne, jossa meillä on mikä tahansa puurakenne, tämä on komposiitti tai joku muu, jossa meillä on niin kuin erityyppisiä nämä noodit. Että tuossa on vaikka niin E-tyyppinen noodi, sillä on joku A-tyyppinen alinoodi, tuolla on B-tyyppinen alinoodi. Ja se, että nämä voi, että A sisällä voi sitten olla taas E ja sillä tavalla. Niin. Mut kysymys kuuluu, miten me rakennetaan läpikäyntiä tämmöiselle puulle oliokielessä. Ja siihen on kaksi olennaista. Oikeastaan millä tahansa kielellä. Tämä ei ole edes oliokielikysymys. Mutta on periaatteessa kaksi erilaista ongelmaa, tapaa tehdä se. Ja nämä molemmat, no palataan siihen kohta. Kaksi erilaista tapaa. Nämä on kaikissa kielissä olennaisesti samat. Kaikista kielistä löytyy tavat tehdä molemmat. Luulisin. Voisi sanoa kaikista kielistä, niin se on ehkä vähän liikaa sanottu, mutta useimmista kielistä löytyy molemmat. Se, että eri kielet tekee toisen helpommaksi ja toisen vaikeammaksi, sitten se toinen jotain, ja se mikä on vaikeammin, se on tekee vaikeammaksi. Eli kaksi vaihtoehtoa. Me tehdään sieltä, että me määritellään, jos soviokielessä me voidaan määritellä jokaiselle oliotyypille semmoinen metodi, joka tekee sen, mitä siinä nuorissa pitää tehdä, ja sitten kutsuu sen lapsille tarvittaessa sitä saman nimistä metodia tekemään se, mitä pitää. Vaikka, niin kun, tuolla, jos tämä nyt on vaikka tuo E, niin siellä sitten on joku nyt käytän vähän Pythonin noodin tyyliä, mutta okei. Siellä on joku niin vaikka funktio eval, ja metodikas eval. Ja se tekee jotain, ja sitten sillä on joku alinoodi, mutta tuolla noin, ja se kutsuu sille evalia. Ja toinenkin solmu. Ja niin edespäin pois. Sitten vastaavasti niillä kaikilla A ja B, niillä on myös samalla tavalla joku eval määriteltynä. Jossain javassahan tämä menisi sillä tavalla, että näillä kaikilla on yhteinen yläluokka, jolla sitten on määriteltynä abstraktimetodi eval, tai sitten niillä voi olla yhteinen interface, jolla on määritetty eval. Ja sitten kaikki ne perintä toteuttaa sen. Mutta olennainen asia on se, että mikä ei vaan tule suoritettua, niin se määräytyy perinnän ja myöhemmin sitä tämän kautta. Eli katsotaan, mikä solmu siellä on ja sen mukaan suoritetaan se oikein aivan. Tämä on semmoinen niin kuin klassinen oliokielten tai oliomainen tapa tehdä tämä. Toinen tapa on sitten se, että mikä on enemmän funktiokielissä tavanomaisempi, on se, että meillä on... oikeastaan voitaisiin laittaa silleen, että tuolla tallenteellakin olevat näkevät. Niin, kamera tuohon ja laitetaan vähän valoa tuonne. Funktiokielessä näistä vastaavasti joku data e tai niin kuin joku data vaikka x, jolla on e ja tai a tai b, tuolla e:llä nyt sitten on 2x ja a:lla nyt sitten joku x niin edespäin pois. Ja sitten me määritään tuo eval sillä tavalla, että sille tulee tähän patternaksi vaikka e, niin sille tehdään sitten jotain bla bla bla, eval a, bla bla bla, eval b. Ja sitten a luo vastaavasti. Jotain tämän näköistä. Kaksi tapaa käsitellä tämmöinen puu. Ja oliokielissä tämä, että me määritellään oliolle oma metodi, se on se helppo tapa. Jos me halutaan tehdä tämä jälkimmäinen tapa, tämä toinen tapa, niin me pitäisi se vaikeista. Ja vaikeista ymmärtää, missä tapahtuu. Eli siellä me tehdään sitä tavalla, että kun meillä on tämä element-luokka, ja se sitten on concrete element-luokka, concrete luokka B, me käytetään tuommoista accept-metodia valitsemaan, että minkä luokan määritelmän mukaan se toimitaan. Ja tuolla visitor on sitten vastaan tätä evalia täällä. Ja siellä on määritty visit-metodi jokaiselle näistä konkreet luokista. Ja siellä on visit, niin tässä tapauksessa visit e, visit a, visit b erikseen. Jokaisessa e:ssä, a:ssä ja b:ssä on sitten accept, joka ei tee mitään muuta kuin kutsuu sitä, niin sitä visittejä. Sieltä tulee parametrina visitori, ja joka ikinen accept kutsuu sitä visitorin visit-metodia. Ja tässä on semmoinen hauska puoli, minkä takia tämä toimii, on se, että kun acceptilla annetaan visitor, niin se acceptin latebinding ottaa oikean acceptin täältä, ja se oikea accepti sitten tietää, mitä tyyppiä se itse on, kun se kutsuu sitten visitorin visittiä sillä itsellään, niin se automaattisesti valitsee oikean visitin. Ja lopputulema on se, että me saadaan oliokielessä feikattua tämmöinen eval, joka on erilaisesta luokasta. Ja jos me katsotaan vaikka tätä, minkä mä tuonne valmiiksi kirjoittelin, tämmöinen ASTGen visitor, niin siellä on jokaiselle näistä kontekstiluokasta oma visit-metodi. Ja se voidaan ajatella tässä vaiheessa, että meillä on magiaa siellä taustalla, joka automaattisesti huolehtii siitä, että oikean kontekstin määrittelemä visit tulee suoritettua. Ja se magia on sitten se visitorin toteutustapa. Tässä niin kun visitorin käyttäjän ei tarvitse tietää, miten se tapahtuu. Se olennainen asia on se, että meillä automaattisesti tulee kutsuttua oikea visittiä. Nyt kysymys kuuluu, minkä takia kukaan haluaisi tehdä visitorin, minkä takia kaikki ei pyhässä tuonne luokan sisään? Miettikää sitä hetkiä. Minkä takia mun ASTGen visitoria, miksi mä teen visitorin, miksi mä käyn vaan muokkaamassa sitä, laittamassa sinne niin kontekstiluokkiin sisään?
Tämä on monimutkaisempi, siitä puusta tulee, niin sitten tuo ja Valkymeri kasvaa niin kuin...
Joo, siis se, se ja Valkymeri kasvaa joka tapauksessa, tekee se kummempia vaan. Ja itse asiassa mun mielestä JavaScriptissä ei olisi tarvetta käyttää visitoria, vaan tuo Anteri on kirjoitettu Javalle alun perin, joten se pattern, mitä se noudattaa, on javamaisia. Mutta jos ajatellaan, että tämä olisi Javalla kirjoitettu tämä vehje, niin minkä takia mä teen sen visitorin, enkä niin, että käyn sitä, niin sitten lisäämään sen niihin kontekstiluokkiin sitä, mitä teen. Tärkein syy on se, minkä mä sanoin tuossa viime luennolla. Älkää koskaan käyty muokkaamassa generoituja koodia. Ja kun generoituja koodia saa muokata, niin monissa kielissä ei ole mitenkään mahdollista lisätä sinne luokkiin tai niihin produktyyppeihin uusia asioita. Ja vaikka on tästä poikkeus, että voitaisiin käydä muokkaamassa sitä edellään. Voitaisiin käydä lisäämässä ne metodeita niin kuin muuallakin. Mutta tämä nyt on kirjoitettu tällä javamaisesti tuo Anteri, niin sen takia tämä menee tällä javamaisesti. Mutta toinen asia on se, että tässä on tämmöinen klassinen tutkimusongelma. Mä en saa kirjoittaa näitä kalvoja vähän se. Mutta suurin osa näistä on semmoisia, että mä en varmaan hirveästikään lävitä, ne on vaan siellä dokumentoimassa. Philip Wagner, joka on Haskell-kielen yksi pääkehittäjistä ja yksi niin kuin sanotaan, niin kuin top 50 elossa olevista ohjelmointikielikehittäjistä maailmassa. Tai top 30. Hän tässä parikymmentä vuotta sitten antoi nimen tämmöiselle asialle, joka ei silloin ollut mikään uusi, mutta annettiin nimi, puhuu expression problemista, lausekeongelma. Ja se on just se tästä näin. Eli mikä tekee sen, että valitaanko visitor vai pistetäänko sen metodi sinne luokkaan, on se, että oletaanko me, että se kieli pysyy staattisena samana ja me halutaan lisätä siihen uusia operaatioita, jolloin meidän pitää tehdä visitoreita. Vai onko niin, että se kieli muuttuu ja operaatiot pysyy vakiolla? Silloin kannattaa tehdä metodi. Eli tämä lausekeongelma on se, että me on hirveän vaikea keksiä tapa, jolla ne molemmat on yhtä helppoa. Me joudutaan valitsemaan se, että onko helppoa lisätä uusia ominaisuuksia siihen kieleen vai uusia prosessointitapoja siihen kääntöön. Mikä sitten johtaa siihen, että oikeastaan visitor on huono valinta, koska yleensä me enemmän halutaan muuttaa sitä kieltä kuin niitä prosessointitapoja, mutta kuten sanottua, Anteri pakottaa käyttämään visitoria tai muuta vastaavaa. Ei voi mitään. Joo, miten tämä nyt sitten on syönyt täällä? Eli tämä on ihan tuollainen vehje, joka vaan konstruoi uuden puun siitä Anterin on muodostumassa puusta. Se on aina ero näissä kahdessa puussa. Minä tekee mä teen uuden? On se, että Anteri tekee esimerkiksi yhteenlaskusta jotain tämän näköistä. Mutta se, mitä mä haluan, on tämän näköistä. Ja itse asiassa tämä on vielä pahempi. Eli siellä on, mä tehdään 1 kertaa 2 plus 3, tai 2 kertaa 3 oikeastaan, niin silloin se on enemmän järkeä semanttisesti. Niin tänne tulee nämä sulukkeet, joilla ei ole mitään semanttista merkitystä, ei ole mitään niin kuin hyötyä sen jälkeen, kun on jäsennetty. Sulukkeita tarvitaan jäsennyksessä, mutta sen jälkeen sillä ei ole, meillä on mitään tarvetta pitää näitä sulukkeita siellä enää mukana. Ja sitten tämäkin, että onko tämä nyt sitten kertolasku vai yhteenlasku, niin se on sitten, pitää käydä katsomassa, että mikä operaattori siellä on. Ei ole hirveän kivaa. Jotenka se, mitä mä haluan tehdä, on jotain tämän näköistä. Ensinnäkin, että se solmun tyyppi kertoo suoraan sen, että mikä operaattori, kun mä piirrän sitä, että se operaattori on täällä juuressa ja sesongussa ylipäätään. Mä haluan tehdä tämmösen puolen. Se on vähemmän sotkua ja kertoo olennaisemmat asiat. Eli kun siellä se kontekstiluokat, mitkä tuo tekee tuo Anteri, siellä on tosiaan niin kun se on hyvin voimakkaasti sen puu, sen kieliopin mukaisesti järjestetty. Ja mä taas sanon semmoisen, joka on enemmän semanttisesti järjestetty, eli sehän kerrottaa, mitä asioita tapahtuu, eikä että millä tavalla se oli kirjoitettu siinä lähdekoodissa. Ja se muunnos, minkä mä teen, on sitten visitorilla tehty tuota AST-metodi, tai AST-luokka, AST-moduli. Tämä on nyt sitä uutta, ja vaikka tämä on ihan MJS, Microsoft Jackson Script, jossa mä teen jokaiselle semmoiselle niin kuin semanttisesti mielenkiintoiselle asialle oman luokkansa. Nyt tämä on semmoista niin kuin JavaScript-luokkia, eli lainausmerkeissä luokkia. Mutta koska nämä on klassavainsanalla, niin puhutaan luokista. Nämä on aina samassa, kun tuonne on tuo, ne konstruktorioliot ja prototyypit. Ne programmi, jolle tulee ohjelman nimi, parametrit, muuttujat ja sitten se, mitä se sisältää. Muuttujan deklaraatiossa on nimi ja tyyppi. Sitten meillä on tämmöinen pieni perintäpuu, oikeastaan tämä on tarpeeton JavaScriptissa, mutta mä laitan sen tähän sen takia, koska se näyttää, miten tämä tehtäisi Javassa vastaavasti. Eli meillä on tämä yleinen luokka nimeltä tyyppi, jossa sitten peritään int real ja sectype, eli int-tyyppi, real-tyyppi ja sitten sectype, jonka sisällä on sitten taas, että mikä se on se alkiotyyppi siellä. Vastaavasti statementti, siellä on block, if statement, for statement, result statement, assign statement. Ja jokaisesta se on aina asia, että vaikka blockissa on mitä statementteja, ifissä, testilauseke, then lause, else lause ja niin edespäin pois. Ja sitten lausekkeessa vastaavassa on expri, josta peritään varexpri, joka on muuttuja, konsti, vakio, kertolasku, jakolasku. Eli mä teen jokaisella operaattorilla oman luokkansa. Kertolasku, jakolasku, pluslasku, vähennyslasku ja sitten pienempi kuin operaatio. Ja tämä muunnos, mikä tässä tapahtuu, niin tässä tehdään tosiaan noinen visit-metodi jokaiselle niistä kontekstiluokasta, mikä siellä on siellä Anterin tuottamassa puussa, ja käydään sitten muokkaamassa. Se, miten tätä kannattaa ajatella, on se, että tosiaan nämä visit program, visit paramonista, ne on kaikki tämmöisiä vähän niin kuin askelmaista pattern matchia. Eli se mikä konteksti, mikä tulee sisään, on nyt program-konteksti, kun tultiin tänne. Me käydään sieltä peräämässä, mitä se on sisällä, ja tehdään rekursiivinen kutsu tälle visitorille, tämmöisellä his.visit. Eli me voidaan ajatella, että tämä AST-gen-visitor on ikään kuin funktio, tai sitten tehty luokka on funktio. Me voidaan kutsua sitä rekursiivisesti kutsumalla his.visittiä. Ja tämä on tämmöinen niin aika lailla niin suoraviivainen rekursiivinen läpikäynti sitten, jossa on lähinnä paljon tekstiä, koska tässä on paljon läpikäytävää. Mutta ei mitään hirveän niin vaikeaa tai hankalaa, kun sen ymmärtää, mikä tämä visitorin tehtävä on ja miten sitä käytetään. Mutta rekursiivinen läpikäynti on näistä vaan. No miksi täälläkin on se, että mulexpri tuolla, meillä tulee yksi mulexpri-konteksti tuosta täältä, jossa on oppia kertoo, tai siis jossa on sisällä se jakomerkki tai kertomerkki, ja sitten ne kaksi expriä. Anteeksi. Ja me valitaan sitten opin perustalta kertovan jakolasku ja sen perustalta konsoli joku multa IDVXP. Jees. Mä pääsen eroon tästä Anterin inhottavuudesta ja tehdäänkin mä pystyn kirjoittamaan silleen, kun mä itse tykkään kirjoittaa asioita. Ja mä voisin ihan samalla tavalla, mä voisin kupilla tai millä tahansa muulla parsregeneraattorilla tuottaa sitä lopulta tämän saman asteen. Täsmälleen samassa muodossa. Mä voisin periaatteessa ottaa koko jäsenimme irti ja kirjoittaa sen uudestaan muulla tavalla. Ja sitten kaikki, mikä toimii tämän asteen päälle, niin se ei muutu miksikään. Se on niin kuin omalla vähän niin rajapintansa tässä. Että parseri tuottaa asteen ja se on siinä. Kaikki, mikä käyttää asteita, niin sen ei tarvitse välittää, minkälainen se parseri on. Tämä on niin kuin yksi sellainen pointti. Mutta varsinainen asia tänään on sitten, mitä me tehdään tämmöiselle asteelle. Otetaan tuolta vähän sen. Se on niin ajatuksena tämmöinen, kun puhutaan kielioppiohjelmasta kääntämisestä tai syntax directed translation, joka on se, että me liitetään jokaiseen tyypin produktioon joku sääntö ja sen perusteella tehdään asioita. Se on oikeastaan se, mitä tuo visitori äsken, mitä se visitori tuossa tekee. Me jokaiseen produktioon laitetaan sääntö ja se produktio on yksi visitori. Ja me voidaan joissakin jäsenystyökaluissa kirjoittaa ihan suoraan sinne kielioppiin se sisään niitä, se koodi, että tässä kohtaa parsaria me kirjoitetaan tehdään tämän. Tässä kohtaa, kun tämä produktio on tullut jäsenettöön, niin suoritetaan tämä koodi. Ja se tekee sen sivuvaikutuksella tai paluarvoa tai muilla sen, että mitä se tekee. Ja esimerkiksi se kuppi, jos mä olisin kupissa päässyt loppuun asti, niin mä olisin tehnyt just näin, että mä olisin pistänyt jokaiseen niistä produktioista oman koodinsa, joka sitten generoin sen asteen. Tämä ei ole niin olennaista. Mutta se, mitä me tehdään oliokielessä sitten tämän asteen kohdalla, on se, että tosiaan tehdään jokaiselle. Sitä aste on semmoinen, tosiaan tämä, että me otetaan niin, että meillä on solmutyyppi kertoo, mikä operaatio, ja sen solmun alipuus sitten kertoo, mitkä ne operaatit. Se on niin kuin sellainen asia, että meillä on jokaiselle niin kuin semanttisesti merkittävälle osalle sitten ohjelmaa oma luokkansa. Variable declaration vaiheessa tietyn tärsteet, mitä vaan. Jos meillä on java tai joku muu kieli, niin sitten me tehdään tietysti yläluokkia, että vaikka kaikki statementit on peritty statementista ja niin edespäin pois. JavaScriptissa ja Pythonissa ja muissa se ei ole tarpeellista. Mä tein sen tuossa ihan sen takia, että näkyy, miten se toimii noissa muissa kielissä. Ja visitorista oli tuossa puhe äsken. Haskellissa mä tekisin sen suunnilleen tähän tapaan. Itse asiassa niin se Villen esimerkin koodi taitaa olla just näin tehty. Eli kun otetaan tuolta Minipascal HS, niin siellä on sitten tämmöiset datamääritelmät, siellä on program, jossa on nimi, parametrit, muuttujat, blokki, sitten vaikka statement, niin se voi olla set-resultti, joka on se, että me sijoitetaan resulttiin, tai set, joka on sijoituslause, niin edespäin pois. Eli yleisemmin me tehdään tämmöisiä niin kuin keskenään rekursiivisia datatyyppejä. Ja sitten ne käsitellään kerrottamalla keskenään rekursiivisia poloittain määrittäviä funktioita. Jossakin Pythonissa, JavaScriptissa, jos tehdään se niin kuin ihan idiomaattista JavaScriptia, niin silloin me ei tehdä sinne aliluokkia ollenkaan, vaan tehdään niitä olioita sen mukaan, kun on tarpeen. Jos ei klossissa tehdä sitten generisiä funktioita ja muita sellaisia. Joo. Mutta tosiaan, tämän päivän varsinainen homma on se, että mä haluan tehdä tälle tyyppitarkastimen, ja nyt mä käytin niin paljon aikaa, että mulla on onneksi tässä vain 3 varttia, mä lupasin 90 minuuttia, mutta nyt menee 45 minuutissa, koetaan saada tehtyä. Eli nyt mulla on se aste, miten tälle tehdään tyyppitarkastaja. No, tyyppitarkastajassa, tää on yksinkertainen kieli, se mitä meidän tarvii tarkastaa on se, että muuttujan käytöt, että muuttujaa käytetään sen mukaisesti, mikä se deklaroitu tyyppi on. Jos se on intti, niin sitä ei käytä sekvenssinä. Jos se on sekvenssi, niin sitä ei käytä inttinä. Ja muut vastaavat tämmöiset. Niin erotetaan se, että inttiä ja sekvenssiä ei käsitellä erikseen. Sitten se vähän hankalampi kysymys on se, että pitäisikö inttejä ja reaalia pystyä käsittelemään sekaisin. Yksinkertainen vastaus on ei, jolloin sekin käsitellään tyyppivirheenä. Mutta sitten tekee ohjelmoinnista vaikeampaa, mutta tehdään tämä nyt sen kautta ja palataan sitten myöhemmin tekemään vaikea. No semmoinen, mistä tuossa kovasti puhutaan tuossa kirjan osassa, puhutaan tästä kontekstihallinnasta. Se olennainen pointtihan siinä on se, että me tunnistetaan muuttujan käytöstä, että mikä se muuttujan määritelmä oli, olennaisesti se, että mikä se muuttujan tyyppi oli. Ja semmoinen aika lailla standarditapa tehdä on se, että me tehdään semmoinen erillinen symbolitaulu, joka näin yksinkertaisessa kielessä voi olla ihan pelkkä hashtable. Ja kuljetetaan sitä mukana. Ja sinne pistetään, että tämän muuttujan nimi on, tämän muuttujan tyyppi on tämä. Ja sen perusteella me saadaan se kontekstinformaatio kulkemaan mukaan. lähdetään tekemään se, mitä mä tekisin, on se, että mä teen nyt tänne jokaiselle näistä luokasta semmoisen metodin kuin typecheck. Ja sitten sille tulee joku se kontekstitieto. Mä tykkään käyttää sanaa tyyppiympäristö, TENV, type environment. Tää on niinku sitä tradiitosta, missä mä oon tottunut tekemään näitä asioita. Mutta sitten taas tuo kirja on vähän toisessa kontekstissa, ne puhuu sitten vähän toisella nimellä sitä vasta asiasta. Mutta mitäs programmin tyyppitarkastajan tarvii tehdä? Itse asiassa tälle ei varmaan tule tyyppiympäristöä ollenkaan, koska ohjelmahan on se, jolle se, nämä nimet tulee. Mutta voisi sen kuitenkin laittaa. Koska sitten myöhemmin voi tulla tänään vastaan, että halutaan antaa programmillekin näitä, että mitä muuttuja on määritelty. No. Meidän pitää pistää ylös nuo kaikki nuo parametrit. Elikkä meidän pitää, jokainen parametri, joka tällä ohjelmalla on, on muuttuja, jolla on tyyppi. Ja nyt mä oon tehnyt sitä, että sekä parametrit että nuo lokaalimuuttujen määritelmät, ne on Vardeklejä molemmat, me voin suoraan kutsua, käyttää samaa koodia molempien kohdalla. Eli käydään lävitse tuo Vars-lista, joka muistaakseni on lista. Ai niin, näytetään teille kuitenkin tuo, miten tuo toimii. Eli mulla on tuossa tuo CLI-versio, joka tekee tuon äskeisen asian. Niin se tuottaa sen puurakenteen, mä oon laittanut sille, että tekee sen, palauttaa sen, että JSON näkyviin tässä vaiheessa. Me nähdään, että sieltä tulee oikein näköistä tavaraa ulos. Paitsi, että tuleeko. Eikö tulee? Totta kai tulee. Se ongelma on se, että nyt tämä JSON ei näytä sitä, että mikä se luokkanimi on, niin sen takia me nähdään tähän sen paremmin tuossa. Jos mä tekisin tuon CLin sillä tavalla, että tai itse asiassa tuon indeksissähän se oli tämä compile, niin voisi tehdä niin, että se palauttaa lokittaa se asteen suoraan. Koska tässä on tämmöinen hauska juttu, minkä se tekee, on se, että me saadaan osittain tämmöinen helpommin luettava, mutta sitten se vaan jossain vaiheessa sanoo, että enpäs nyt kerro sulle, mikä tämä asian se nyt on. Mutta me nähdään tästä pikkasen paremmin, vaikka että siellä on kolme paikallista muuttujaa, sumluku ja n. Ja täällä on tämä parametri on luvut, joka on tyyppi ja sectype. Mutta joo, mennään tuonne asteen takaisin typecheck. Mitä tämän pitää tehdä on se, että pitää deklaroida nämä parametrit ensinnäkin. Eli käydään lävitettää parametrilista. Laitetaan tuo vaikka p, niin kuin parametri. Ja kutsutaan sille declare. Keksitään sille semmoinen metodi. Eli nyt niin kuin tuolla Vardekilla varmaankin pitäisi olla semmoinen metodi kuin declare, joka sitten käy lisäämässä noin tenviin. Mikä se nyt sitten onkaan, että tämmöinen muuttuja on määritelty. Sitten nuo paikalliset muuttujat samalla tavalla. Ja sitten sen jälkeen meidän tarvitsee tehdä tuolle bodille jotain, mutta jatketaan sitä kohta, kun saadaan nämä tehtyä. Tähän niin nytten asteet typecheck. Ja olisiko nyt sitten vaikka, eikö se ole hash table on muistaakseni tuolla? Hashmap. Eli tuo nyt se tyyppiympäristö, hashmap-nimi yhdistettynä sen muuttujan tyyppiin. Tässä kielessä, kun ei ole scopeja, ei ole paikallisia muuttujia sen enempää kuin pelkästään nämä programmin omat muuttujat, niin me ei tarvita sitä scope-pinoa tai muuta vastaavaa rakennettamista, se kirja puhuu vielä. Palataan siihen sitten myöhemmin, kun tullaan semmoiseen vaiheeseen, lisätään tähän kielen vaikka funktiot, niin siinä vaiheessa tulee tarpeelliseksi. Joo, taas. Ja. Onko se tuossa on tuossa? Pitääkö sitä varten nyt sitten joku importata? Osaako joku node sen verran ulkoa, että osaa sanoa? Joo, siis hashmap on se standardin mukana mun mielestä. Joo, katsotaas. Tuota, Noden dokumentaatiosta me ainakin nähdään se, että oliko se tänne niin semmoisia nimiä, mitkä on valmiiksi siellä määriteltynä. Kuten huomaatte, mä en ole hirveästi Nodella kirjoittanut. Mä oon kirjoittanut selaimella enemmän näitä juttuja. Nyt kun mä en sanonut se selaimelle asti vielä laitettua, niin mä oon ihan hukassa tämän kanssa. Onks nyt sitten map? Sekin toimii. Okei. Okay. No niin, melkein toimii.
Mitä se on tispistä?
Mitä?
Sitä puuttuu tispistä varmasti jäästä. Tispistä.
Joo, niin puuttuu. Nyt meiltä puuttuu dekare. Ei, tänne voidaan sitten laittaa declare. Ja sieltä tulee tervi. No mitäs tämmöisen niin dekoraation pitäisi tehdä? No yksi on se, että jos me lisätään sinne mappiin, mikä siellä on, niin lisätään sinne tämä nimi tällä tyypillä. Mutta toinen asia on se, että mitäs tapahtuu, jos me määritellään vahingossa sama muuttuja kaksi kertaa. Niin sen kanssa pitäisi olla jonkinlainen virhetilanne. Jees. Elikkä pitää sitten katsoa, että onko siellä tuo onko siellä semmoinen, se on tuo hash, elikkä niin se on viretilanne. Heitetään nyt joku poikkeus sinne. Tai oikeastaan tämä poikkeus ei ole se kaikista paras tapa lähettää virheilmoituksia, mutta tämä nyt on ensimmäinen iteraatio. Mä laitan tähän, että ja jotta tästä tulisi jotain järkevää, niin meidän pitää tuohon tietysti katsoa, että AVG:hen, että tässä nyt vaikka tuohon niin. No ei tietenkään. Se olisi pitänyt heittää poikkeus. No se johtuu siitä, että tämä nyt ei vielä ole laittanut tuonne mitään. Declaren pitäisi paitsi tarkastaa, niin se pitää myös lisätä sinne se asia. Ja onko se nyt sitten tuo? Joo. Eli ten set this name, this type. No niin, nyt meiltä löytyy sieltä kaksi luvut ja se tulee napattua. Meillä on hienosti tyyppitarkoitus toimii, voidaan ottaa tämä takaisin pois. Tämä ei ole se kaikista paras tapa testata tietenkään, mutta tehdään se kunnon testaus vähän myöhemmin. Noin. dekoraatio toimii. Ja se mitä pitää sitten seuraavaksi tehdä on se, että tuo body pitää tarkastaa. Eli this body. Type check. Ja se tenvis. Ja nyt tietysti meillä ei ole tollainen tolle type checkia millekään noista statementeista. Mutta se on aika yksinkertainen asia tehdä blogille. On se, että me vaan käydään läpi nämä kaikki statementit. Ja sanotaan sille, että type checkaapa sitten. Sitten kun mä vielä oppisin, katsotaan sen tissi joka paikkaan, niin se olisi vielä parempi. No tietysti noilla muillakaan ei ole sitä type checkia. Ifillä. Mitäs ifistä pitää tyyppi tarkastaa? Ifi on tuossa. Onko meillä boolean tyyppiä tässä kielessä? Ei täällä tällä hetkellä. Sellainen köyhän miehen ratkaisu on tehdä seet. Eli todetaan, että booleanin sijasta käytetään inttiä. Toinen vaihtoehto on se, että se täytetään kielen sen booleanin. Kolmas vaihtoehto on se, että käsitellään sisäisesti booleania, mutta niin, että sitä ei voi deklaroida. Se voisi lähteä järkevää lisätä tähän se booleani. Eli silloin tänne tulee... Koska silloin me voidaan se booleani myös... tallettaa muistiin. Tätä tarkoittaa sitä, että sinun pitää tehdä sitten vähän sen noita itse kun nämä on paskoja, se on sitten boolean. Pitää kirjoittaa kokonaan. Tonkin voisi kirjoittaa tietysti oikein, sitä voisi olla hyötyä myöhemmin. Ja asteen toki tarvitaan sitten se boolean tyyppi myös. Ja nyt sitten voidaan katsoa, että olisikohan tuo mutta ajatella vaikka tällä tavalla, että kysytään tuolta TST:ltä mikä sun tyyppi on tässä ympäristössä jos se ja ajatellaan että silleen, että laitetaan tuohon tyyppiin luokkaan tämmöinen kuin isBool. Se on ehkä se helpoin tapa tarkistaa se, että onko se boolean. Jos se ei ole sitä, niin sitten heitetään poikkeus. Oikos tuossa meidän testiohjelmassa yhtään semmoista ifiä, joka menee pieleen? Ei varmaankaan. Pitäisi laittaa tänne ifsum ten. Summa on nolla. Kielessä summa on nolla. Haluan vaan tarkistaa, että tyyppi tarkastaa sen huomaa. histiästeetypeisnottofunktion. Tarkoittaa sitä, että jos tänne expressille tarvitaan tyyppi, ja minkäs tämä nyt olisi ollut tuo summa, eli tämä varexpr on sitten se, mitä täällä käytetään. No mikä on muuttujan tyyppi? No muuttujan tyyppi on tietysti se, mitä Tenvi sanoo, jos Tenvi sanoo, että siellä ei ole sitä. Niin silloin meillä on virhetilanne, jos siellä on, niin sitten me voidaan vaan suoraan sanoa, että ja muussa tapauksessa meille tulee sitten throw muuttuja variable. Missä tilanteessa tuo Tenvi ei tiedä muuttujaa? No silloin kun sitä on deklaroitu. Elikkä laitetaan silloin tuohon this id. Tyypille vielä. Mikäs se oli? Isbuu? Eikö se niin ollut? Joo. No. Joo, kyllä minä olen Isbuu. Kyllä minä olen boolean ja kaikille muille tyypeille. Jotain hyötyä siitäkin, että meillä on tuo perintö. Ei tarvitse kertoa jokaiselle erikseen. Noin, hienoa. Toinen, mikä minua kiinnostaa, on se, että laitan tuohon vaikka jonkun muuttuja, jota on määritelty, niin kai sekin tulee huomattua. Jees. Eli voidaan ottaa tämä testi tässä vaiheessa pois. Kuten huomaatte, hyvin niin kuin ammattimaisessa testaassa tässä harrastetaan tällä kertaa. Okei, me oltiin nyt täällä ifissä. Mitä muuta ifistä pitää tarkastaa? No varmaan se, että hen ja edessä on molemmat hyvin tyypitettyjä, eli pitää se tehdä his, ten, type check. Ja sitten edes, kun se S saattaa puuttua, niin sitten tehdään näin. Ja nyt puuttuu jostakin type checki taas. Mikäs meillä täällä on? Sieltä varmaan puuttuu sijoituslauseesta. Ensinnäkin. Mites meidän pitää tarkastaa sijoituslauseesta? Minkälainen tyyppi?
Arvo pitää matkata sen muuttaa
tyyppiä. Joo. Ja meidän pitää ensin kysyä eiltä, että mikä sun tyyppi on. Tässä ympäristössä ja katsoa, että onko tämä tyyppi voiko sen sijoittaa tällaiseen tyyppiin, joka löytyy X:n Tenvistä X:n kohdalta. Ja jos voi, niin kaikki on hyvin. Eli laitetaan tuohon oikeastaan sitten notti, jolloin laitetaan tähän throw incompatible. mikä, jotta tämä onnistus, niin no, kohta me se nähdään. Ja varmaankin pitää tehdä tuo sama kuin tuo Varin kanssa. Katsoa, että onhan se määritelty. Variable undefined has not been declared. This A, nyt his X, joo, toki. Ja ehkä tuo his voisi olla hyvä olla myös niin kuin X, koska se on se, mitä mä täällä käytän nyt. This A type is not a function, meiltä puuttuu varmaankin vakiosta tyyppi. Mikä on vakion tyyppi? Tämä on jo muuten vähän hankala kysymys. Mikä on vakion nolla tyyppi? Onko se integer vai real? Kyllä luulen, että se on integer, mutta tässä on monenlaisia eri ratkaisuja riippuen siitä, että mikä kieli meillä on kyseessä. Tämän tyyppi on int-type. Ja sitten meiltä puuttuu tuo can assign to. Ja nyt tässä on se, että minkä takia mä otan can assign to on se, että se ei ole ihan yksinkertainen kysymys, että laitetaanko vaan se, että ne, se että on sama tyyppi. No esimerkiksi tässä kielessä järkevintä on se, että intin voi sijoittaa myös reaalin paikalle. Reaalia ei voi sijoittaa intin paikalle. Se voisi olla sellainen järkevä ratkaisu, mikä monissa tämmöisissä yksinkertaisissa kielissä on, jolloin se ei ole ihan pelkästään se, että onko sama tyyppi. Se ei ole symmetrinen relaatio. Vaan mulla tosiaan on se, että kysytään int-typeltä, että voiko sut sijoittaa can assign type. Ja se on sillä tavalla, että palautetaan, että mitenkäs mä muuten näissä saan, sitä mä en muista, mitenkäs mä saan JavaScriptissä, että millä tyypillä tuo on. No se voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tehdään nyt tälle vähän oliomaisemmin, eli return is int, type is int, taikka type is real. Ja itse asiassa intin paikalle voisi hyvinkin sijoittaa booleaninkin. Ja tämä se tarkoittaa sitä, että ne pitää laittaa nämä is intit. Tiedättekö mitä? Jonne varmaan saa yleinen sydänkohtauksen, kun se lukee tätä koodia. Tämä is, int ja näin, niin tämä on tosi huonoa ja oliotyylisyyttä. Noin. Ja tarkoittaa sitä, että tänne tulee sitten tuo is, int, true. Ja Israel true menee sitten tuonne. Se mielenkiintoinen kysymys on se, että nolla sijoitetaan summaan, n, joka on integer, ja sitten mikäköhän näissä se nyt sitten on? Eli nyt pitää varmaankin, että mikä näistä nyt tuottaa ton virheilmoituksen meille? Incompatible types in assignment. Ja se pitää varmaankin tehdä, että me saadaan jotenkin järkevästi tässä selville sen, niin otetaan tosta his. Nähdään vähän se, että minkälainen kaikista hyödyllisimmälle, koska me ei nähdä sitä tyyppiä, mutta nyt se sijoitetaan tää. Lauseke, jonka nimi on ID on 0. Eli tuo nyt jossain kohtaa. Okei. Okay. Joo, eikä summin paikalle, joka tässä oli reaaliksi laitettu. Niin. On ihan nuo generoitu oikein. Joo. Eli siellä on laita siihen myöskin tuo onko siellä oikeanlaiset tiedot. Joo. Nyt jostain syystä tuo tenvi ei ole välittynyt, se on nyt tyhjillään. Eli pitäisikö me katsoa, onko tuo jossain kohtaa tehty väärin tuossa. Tenviä viedään kaikkialle kyllä. Dekoraatiot menee oikein, joo. Mitä? Joo, no se nyt tietysti selittää osittain tämän kyllä. Mä ihmettelen minkä takia tuo palautti nyt niin tyhjää, mutta antaa sen nyt sitten olla. Eikö tätä puuttu joku muu statement sieltä? Varmaankin for statementti. Forin tyypitys. Mitäs forista pitää tyypittää? No, tämä on oikeastaan samantyyppinen kuin tuo. Tässä tehdään oikeastaan assignmentti. Eli siellä on vähän samantyyppinen checki kuin täällä. Mutta ei ihan. Eli nyt se, että iivari pitää olla määritelty. Ja sitten ton sekin pitää olla. Ton sekin tyypin pitää olla jotain. Sillä sekillä pitää olla tyyppi tietysti. Ja ton sekin tyypin pitää olla. Jos se ei ole sekvenssi, niin me ei voida iteroida sitä. Ja sitten pitää katsoa, että siellä on oikeanlainen. Eli nyt tässä, mitä tuossa tapahtuu tuossa for statementissa on se, että me sijoitetaan tuohon iivariin jokainen sekvenssin alkio. Eli silloin se, mitä me laitetaan, ei ole tuo sekty, vaan sektyltä kysytään, että mikä on sen alkiotyyppi. Ja sen perusteella katsotaan, että voiko sijoittaa. Yes. Tuolla pitää tietysti vielä se tenvi. Ja nyt sieltä puuttuu tyypeistä, että onko se sekvenssi. Jos se on. Niin pitää sitä palauttaa se. Itse asiassa sehän meillä tuolla on jo. Elikkä sinne tarvitsee olla metodi. Onko se nyt joku tyyppi, joka ei... Isseekin pitäisi kaikilla tyypeillä olla. Tarkoittaa sitä, että siellä sitten varmaankin on jotain muuta palautettu kuin tyyppi. Tietysti selittää se, että tuo sekty ei ole attribuutti. Ja... Se, mitä tuolla tapahtuu, on se, että tuo reaali, mihin kaikkialla sen voi sijoittaa, reaalin voi oikeastaan sijoittaa, se tuo muuten väärin, tämmönen väärinpäin tossa, elikkä realtypen voi sijoittaa reaaliin, ei minnekään muualle. Yes. Ja missä tätä kutsutaan? 106. Tämän mukaan elementype olisi nyt sitten tyhjä. Kuitenkin tuohon sijoitetaan. Luvut on reaali. Katsotaan nyt kuitenkin, että mikä se on. Se on nyt jonkun muun Israelin, jos se ongelma tulee. Elikkä se nyt on tuo... No. Tämä on se syy, minkä takia Ville tykkää Haskellista. Se ei päästä edes suorittamaan, kun tulee tommosia virheitä. Okei, nyt meillä on sitten seuraava. Miten me voidaan sijoittaa resultti? No, voitaisiin ajatella niin, että pelkästään intetään real. Tai oikeastaan mitä vaan. Se voisi olla, että sinne voisi ottaa mitä vaan, ei tuolla tule. Tai itse asiassa... Tähän ei edes palauta mitään. Ja kato, nyt se meni lävit. Mitäs nuo muut? Joku jäänyt varmasti katsomatta. Min, no nyt sieltä puuttuu if statementin type. Se taas johtuu siitä, että mä tietysti... puuttuu tuota tuota lausekkeista, joistakin puuttuu tää tyyppi muuttuja. Ja... mites me tarkastetaan kertolaskun? Tarkastetaan varmaankin, että ensin pitää tietysti tyypittää nämä net vasen tyyppi. Oikean tyyppi. Ja nyt se mitä kysytään on se, että voiko nämä laskee yhteen, eli se on varmaankin se, että ne on joko intejä molemmat tai sitten reaaleja, ei mitään muuta. Tai voisiko tehdä niin, että voidaan laskea intti reaalin kanssa yhteen. Kyllä se varmaan pitää niin tehdä, eli silleen, että molemmat on joko intti tai reaali. Taisi tuo isnumerikin. Jos jompikumpi ei ole numerinen tyyppi, numerotyyppi, lukutyyppi, niin sitten heitetään poikkeus. Ja muussa tapauksessa palautetaan. Nyt se, että mitäs palautetaan, jos on int tai reaali lasketaan yhteen. No silloin me palautetaan se reaali, siinä tapauksessa, jos on intti, niin palautetaan intti. Eli tämä menee oikeasti kuitenkin pikkasen monimutkaisemmaksi, niin tehdään sitä nyt sitten tällä tavalla nelikenttänä. Jos tuo intti ja jos tämä on intti, kaikki on hyvin. Palautetaan tuo LTYn tyyppi. Jos RTY ei ole intti, niin sen pitää olla real. Jos on palautetaan RTY. Ja muussa tapauksessa LTY pitää olla real. Ja sitten mennään tuon RTYn perusteella uudestaan. Ja nyt se on tuo LTY, mikä palautetaan tässä RTY tuolla. Ja sitten jos mikä näistä tätä tunnu, niin sitten meillä on argument tai perun. Ja missä tämä on tarvitaan 73. Joo, ifihän tuohon tarvitaan vielä. Undefined. Tämä on nyt siis min. Lestähän tietysti puuttuu, joo. Elikkä... No, tässä on se, että tämä on semmoinen lauseke, joka on aika monimutkainen. Mä haluaisin jokaisen näistä toistaa, niin tehdään tässä tämmöinen temppu. Että me tehdään tämmöinen aritmeettinen joka on olennaisesti samanlainen kuin tuo muu. Ja nyt sitten nämä kaikki neljä peritään tästä, koska niissä on tuo tyyppi tarkasti täsmälleen samanlainen. Ja ainoa mitä tarvii tehdä on konstruktorilla laitetaan. Noin. Eli käytetään nyt tää sitten tosta kokonaan. Ja sitten meillä on tuo lestän, joka puolestaan koko on sekin samanlainen. Elikkä käsitellään sitä nyt suurin piirtein, niin kuin paitsi että se ei voi olla aritmeettinen, jossa palauttaa booleanin. Elikkä sille tulee sitten melkein sama lauseke tänne kuin tuossa. Mutta pitää olla samaa tyyppiä. Ja muussa tapauksessa meillä on sitten ja nyt meillä on vieläkin jossakin joku tyyppitarkastus tekemättä. No, se on hieman hämmentävä, koska jos mä tuota oikein tulkitsen, se tarkoittaa sitä, että siellä property type of undefined, eli this test on undefined, mikä tarkoittaa sitä, että tuolla itse asiassa on silloin täytyy olla tuolla konstruktiossa joku ongelma. Puuttuuko täältä nyt joku sanoa, että mä en nyt ymmärrä tätä mitään. Tipukkaaminen on taas hirveän hienoa. Ja katsotaan, se on tietysti, että mistä katsotaan, mitä se on syönyt, missä tilanteessa tulee. If statement 84. Siellä on oikeasti TST undefined. Eli tänne pitää sitten katsoa, mikä tän tuottaa. Huh? No niin, sieltä me nähdään tuo paremmin, eli 63. Se on undefined, joo. Eli visit if statement, se on 63 tuolla indeksissä, siellä on sitten se ongelma. Tarkoittaa sitä, että tuolla on... Tämä CTX:n lukeminen on aika ärsyttävää. Niin se on niin hirveästi kaikkea. Comp Expert Context, no oikeasti semmonen täältä. Eli se on tämmöistä tuossa se ongelma. Joo. Mut sittenhän nämä ongelmat on se kaikessa muissakin. Tuo OP ei ole pelkkä merkkijana, vaan se on tuollainen token, eli sitten pitää sitten laittaa näihin kaikkiin get-text. Tämä olisi selvinnyt Javassa huomattavasti paljon helpommin. Jahas. Ei se näköjään niin helppo ollutkaan. Tämä asia ei nyt selviä tässä, koska meiltä loppuu aika. Tyyppitarkastaja on melkein valmis 3 vartissa, joka on puolet siitä, mitä mä 90 minuutista lupasin, että sinne saataisiin tyyppitarkastaja ja tulkki. Niin kai tämä nyt sitten melkein osu kohdalleen. Tässä ei nyt enää ole hirveästi niin kuin muuta kuin vähän debugata ja testata ja muuta jäljellä. Varsinainen logiikkaa me saatiin tehtyä tähän. Kysymyksiä, kommentteja?
Miten suositeltavana pidät, että jos käyttää tuota Anteria siinä omassa projektissa, että Gateway kanssa tuon niin kuin omaan boomista? Vai niin kuin tuleeko se Anter boom kanssa niin toimeen, että jos saa tehdä?
Anteri on, se on, mä en sen jälkeen kuulosti millään kielellä.
Se eri suulla.
No siis se apu, että siellä nämä tyyppitarkastukset tulee niin kuin kauan päälle, toisin kuin tässä. Se on siis sotkuisempi. Ja sitten se joudut kirjoittamaan kaiken sillä visitorilla. Että ne on aina niin, se on trade-offi. Mutta ei sittenkään niin kuin mahdollisimpaa kirjoittaa suoraan. Mutta siis se, että niin kun ajatellaan tuommoista niin kuin isompaa kääntäjäprojekteja, että tulee silleen asteen läpikäyntiä, tuo tyyppitarkastaja, sitten tulkki tai se värikkeiden generointi, niin kaksi läpikäyntiä sille tulee. Eli onko se nyt sitten niin vain varmaa, että tehdään niin kuin, että niin se visitor läpikäynti omalle asteelle ja tehdään ne kaksi läpikäyntiä omalla asteella, eli käytännössä kolme läpikäyntiä vai se, että sä kerrot ne kaksi läpikäyntiä suoraan sille asteelle. Se, mikä tässä saadaan sillä, että tehdään se oma aste, on se, että silloin me ollaan se niin loppuun, että kääntäjästä on riippumaton siitä, mikä se parsaista. Että jos minulle saa vastata, että minä tykkään Anterista, tai jos Anterin niin kun, se interfeissi muuttuu, niin sitten se tarvitsee vain se asteen muunnos kirjoittaa uudestaan. Että se on trade-offi. Ei sitä nyt mun mielestä niin kumpikaan väärin.
kuin muuta.
Jees, mä teen nyt sillä tavalla, että mä siivuan tuon sieltä tyyppitarkoitus toimenpiteestä ja muutamia testitapauksia lisää tässä luonnon jälkeen. Ja mietin, että teinkö mä sen tulkin vielä tiistaina. Vai tehdäänkö niin, että mä teen sen etukäteen ja sitten vaan kerron, miten se meni. Pitää vähän miettiä, että kumpi on sitten parempi, että saa niitä mietityksiä. Mutta eikö me tässä vaiheessa niin tehdään niin, että katkaistaan tuo tallennus, kunhan niin pitkälle päästään tuossa.